Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι.
Ακούσατε τώρα, όσο μας περιμένατε, φαντάζομαι, αυτή την τελευταία εξέλιξη, ότι υπάρχει και μία τέταρτη δικογραφία με δύο πρόσωπα αυτή τη φορά, δύο βουλευτές που θα πάει στη Βουλή. Αυτό είναι η τέταρτη στη σειρά δικογραφία σε σχέση με τις τρεις που είχαμε μάθει μέχρι εκτές.
Ναι.
Το ξέρατε εσείς αυτό?
Όχι. Τώρα το πληροφορήθηκα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε, κυρία Αποστολάκη, λίγο να τα δούμε όλα αυτά, γιατί επί της ουσίας βρισκόμαστε μπροστά σε μία δεύτερη, πολύ σοβαρή και αυτή, δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζουμε την ακρίβεια της δικογραφίας όλη, γιατί η δικογραφία δεν έχει πάει στη Βουλή και από ό,τι φαίνεται θα πάει αύριο. Το πρώτο σχόλιο δικό σας, γιατί εσείς από το ΠΑΣΟΚ ακούσαμε που είπατε ότι ο μονόδρομος είναι για τον κύριο Μητσοτάκη και να αποπέμψει τους υπουργούς και τους υφυπουργούς από το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό είναι το αίτημα.
Κοιτάξτε, θέλω να κάνω τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ευλόγως υποθέτει λόγους για τους οποίους καταστρατηγήθηκε ο κανονισμός της Βουλής και ο Πρωθυπουργός μόνος του αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συζήτησης για το κράτος δικαίου.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ευλόγως υποθέτουν οι πολίτες τους λόγους. Και ήταν ενδεικτικό βεβαίως το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ουδέποτε αιτιολόγησε αυτή την
απόφαση. Άρα τι λέτε, ότι ήξερε γι' αυτό,
επιμένω,
τον έβαλε.
Σας είπα, ευλόγως υποθέτουν οι πολίτες αυτό. Το διαβάζω από το πρωί από συναδέλφους σας στις αναλύσεις τους και είναι εντυπωσιακό ότι παρότι υπήρξε καταστρατήγηση του κανονισμού δεν αισθάνθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία την ανάγκη να αιτιολογήσει αυτή την αυθαίρετη και παράνομη απόφαση. Mm-hmm. Δεύτερον, οι εξελίξεις αυτές νομίζω ότι αποδυναμώνουν, ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της πλειοψηφίας, την κατασκευή της περί υποτιθέμενων διαχρονικών ευθυνών και χρόνιων παθογενειών. Προσπάθησε η κυβέρνηση να συμψηφίσει από τη μία πλευρά, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής εννοώ, από τη μία πλευρά υπαρκτές παθογένειες που ασφαλώς υπάρχουν στην Ελλάδα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οδηγούν σε καταλογισμούς προστήμων τα οποία άλλοτε πληρώνονται και άλλοτε καταπίπτουν μετά από προσφυγές των κρατών μελών. Προσπάθησε λοιπόν να συμψηφίσει και να εξισώσει αυτές τις παθογένειες με κάτι πρωτότυπο, πρωτόγνωρο, το οποίο επισημαίνεται και περιγράφεται στην πρώτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εγκληματικό δίκτυο που δρούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ από έναν οργανισμό διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και σχεδιασμού της κοινής αγροτικής πολιτικής σε έναν βραχίωνα της υπόθαλψης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω, επειδή ακούω από το πρωί αυτή την επισήμανση σε σχέση με την κατηγοριοποίηση, ας πούμε, αυτών των περιπτώσεων,
ναι,
που
ναι,
η μία είναι έτσι, η άλλη είναι αλλιώς, ο τάδε είναι έτσι, ο δίνα είναι αλλιώς. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε στο μείζον. Το μείζον είναι ένα υπόδειγμα διακυβέρνησης, ένα υπόδειγμα διαχείρισης του δημοσίου συμφέροντος και ένα αντιπαράδειγμα ήθους, διαφάνειας, αξιοπιστίας και λογοδοσίας. Αυτό είναι που αναδύεται από τις δικογραφίες και από ένα σκάνδαλο το οποίο η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χειρίστηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή αμνήστευσαν τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Προσέξτε, όχι από την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους. Το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση για σύσταση προεδρικής επιτροπής, η οποία επειδή περιλαμβάνει και προϋποθέτει μυστική ψηφοφορία, οδήγησε σε αυτή την εκτροπή, γιατί γνώριζαν ότι πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα υπερψήφιζαν την πρότασή μας. Ο ΠΑΣΟΚ ζήτησε διερεύνηση των ενδεχόμενων, υπογραμμίζω, ποινικών ευθυνών.
Μάλιστα.
Η Βουλή δεν είναι ούτε δικαστήριο, δεν δικάζει και πολύ περισσότερο δεν καταδικάζει. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν χειρίστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία πρώτον το αίτημά μας, αλλά και δεύτερον την Εξεταστική Επιτροπή είναι ενδεικτικός αυτής της οργανωμένης και μεθοδευμένης συγκάλυψης για την οποία εδώ και καιρό
εσείς,
μιλάμε.
Εσείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ πώς θα επανέλθετε στο θέμα αυτό, αφού μόλις τώρα μας περιγράψατε τι έχει προηγηθεί? Το λέω αυτό γιατί εσείς ήσασταν και η συγγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή. Αν καλά θυμάμαι, είχατε και μιλήσει για πλυντήριο ευθυνών, είχατε μιλήσει για ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης. Τώρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη νέα δικογραφία, αυτή τη νέα εξέλιξη?
Το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τη νέα δικογραφία και τις επόμενες ενδεχομένως δικογραφίες από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι διαβάζουμε από τους συναδέλφους σας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή με μεγάλη σοβαρότητα, με θεσμική ευθύνη, με τεκμηρίωση, με στόχο να υπηρετήσει αυτή τη στιγμή ένα πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση τροφοδοτεί ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης σε τέτοιο βαθμό που σήμερα καταντά εξαιρετικά επικίνδυνο για τη συνοχή της κοινωνίας μας και για τη λειτουργία του πολιτεύματος.
Αυτό
το έλλειμμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης εμείς θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε επαναφέροντας με τις πρωτοβουλίες μας και επιβάλλοντας την υποχρέωση αλήθεια και δικαιοσύνη.
Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι θα κάνετε χρήση του να προτείνετε, να θέσετε θέμα πρόθεσης μομφής?
Κυρία Μπαλτατζή, ο κύριος Ανδρουλάκης θα
μιλήσει... Γιατί δώσατε όλη την περιγραφή, πολιτική και κοινωνική, πριν από λίγο.
Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Βουλή στη μία η ώρα.
Το ξέρουμε.
Και θα ακούσετε τις πρωτοβουλίες της παράτασης.
Ένα ερώτημα έχω να θέσω, κυρία Αποστολάκη, γιατί είδα σήμερα και τον κύριο Βαρτζόπουλο, που είναι ένας από τους εμπλεκόμενος στην υπόθεση, να λέει ότι ως βουλευτής πήρα πολλές φορές τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ως βουλευτής έχω ψηφοφόρους που διατυπώνουν αιτήματα και ένας βουλευτής πρέπει να μεταφέρει τα αιτήματα των ψηφοφόρων του στη διοίκηση. Θεωρείτε ότι με αφορμή αυτή την ιστορία πρέπει να ανοίξει και ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος ή ακόμη και του εκλογικού συστήματος? Και το λέω αυτό γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους σας από χθες να λένε ότι από το πρωί στο βράδυ τα πολιτικά μας γραφεία είναι γεμάτα με πολίτες που ζητάνε αιτήματα. Πολλά από αυτά τα αιτήματα τα μεταφέρει ο βουλευτής στη διοίκηση, χωρίς να γνωρίζει αν είναι όλα νόμιμα ή περίπου νόμιμα. Άλλωστε, για να πάει ένας πολίτης και να ζητά μια εξυπηρέτηση από τον βουλευτή, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί αυτή να μην είναι πάντα η πρέπουσα. Και λένε πολλοί ότι με βάση αυτή την ιστορία ενδεχομένως θα πρέπει να τα κλείσουμε τα πολιτικά μας γραφεία, να αλλάξει και ο τρόπος εκλογής των βουλευτών για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει και ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος?
Κύριε Τάκη, το μόνο θέμα που αυτή τη στιγμή πρέπει να μην κλείσει είναι το ζήτημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της τιμωρίας των υπευθύνων.
Σωστό αυτό.
Είναι ωραίο να τα θέτουμε όλα επευκαιρία.
Το λέω γιατί είδα τον κύριο Βαρτζόπουλο να τα λέει το πρωί. Γι' αυτό σας είπα.
Δεν ξέρω τι είπε. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Σας πω τι λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα του Predator, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των Τεμπών. Πρόκειται για δυσόδη σκάνδαλα τα οποία κλονίζουν και καταρρύπτουν τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, τροφοδοτούνται απολύτως από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και η κυβέρνηση είναι απέναντι σε αυτό το αίτημα για λογοδοσία και ευθύνη οχυρωμένη στην μεθόδευση της συγκάλυψης. Τώρα, στην ουσία, στο ερώτημα που θέτετε...
Επειδή 11 βουλευτές που ζητείτε η άρση ασυλίας τους, ζητείτε για τηλεφωνήματα για εξυπηρέτηση πολιτών.
Κύριε Τάκη, δεν γνωρίζω γιατί τηλεφωνήματα. Δεν έχω δει την δικογραφία και θα έλεγα ότι όλοι μας είναι καλό να μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Όχι, γιατί έχει διαρρεύσει ήδη ένας διάλογος, γι' αυτό σας λέω, από χθες το βράδυ.
Θα διαβεβαιώνω ότι η δικογραφία έχει εκατοντάδες διαλόγους.
Συμφωνώ.
Και επίσης επισημαίνω ότι η δικογραφία έφτασε στη Βουλή κατόπιν ποινικής αξιολόγησης.
Δεν έχει φτάσει ακόμη, προφανώς.
Έφτασε στον Άριο Πάγο, λοιπόν. Άρα υπάρχει ποινική αξιολόγηση.
Ναι,
δεύτερον, το επιχείρημα ότι όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις είναι εκ του πονηρού και επικίνδυνο. Διότι δεν ομιλούμε για εξυπηρετήσεις, ομιλούμε για προτροπή ή συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες. Αυτός ο συμψηφισμός λοιπόν είναι και άθλιος και επικίνδυνος.
Από χθες κυκλοφορεί το θέμα των εξυπηρετήσεων όμως, κυρία Αποστολάκη.
Σας απαντώ.
Και πηγαίνει σιγά σιγά σε μια κατεύθυνση όλο αυτό.
Σας απαντώ λοιπόν ότι αυτά ενδεχομένως είναι και εκ του πονηρού. Είναι άλλη τάξεως η εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση, για παράδειγμα, ή τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ή να μην καθυστερήσει. Και είναι άλλο η ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.
Συμφωνούμε απολύτως, αλλά είναι άλλο, ξέρετε γιατί. Είναι άλλο γιατί τα συγκεκριμένα τηλεφωνήματα παρακολουθήθηκαν και έγινε έρευνα. Γι' αυτό είναι άλλο.
Σύμφωνοι.
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν και άλλα τηλεφωνήματα άλλων βουλευτών, αν είχαν παρακολουθηθεί και είχε γίνει έρευνα, είχαμε την ίδια κατάληξη. Γι' αυτό το ρωτάω.
Εντάξει, τώρα ακούστε, η λογική... Όχι, όχι, κύριε
Τάκη. Τώρα θα πάμε σε όλα αυτά. Θα δείτε ότι αυτό είναι πιο πιαστικό.
Όχι, όχι, δεν λέω ότι όλοι είναι ίδιοι.
Όχι,
όχι, καθόλου, κάθε άλλο.
Δεν θα την επιτρέψουμε.
Όχι, όχι, και εγώ συμφωνώ, θεωρώ ότι η γενίκευση είναι φασισμός. Αλίμονο να πούμε ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά προφανέστατα ότι τίθεται ένα θέμα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, τίθεται εκ των πραγμάτων.
Είχε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, και την έχασε, συμφωνώ.
Χωρίς θεσμικές.
Ακούστε. Σωστό, σωστό.
Να το εξηγιάνει το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο δεν το εξηγίανε, αλλά κακοποίησε το Σύνταγμα, καταστρατήγησε το Σύνταγμα, καταστρατήγησε τον κανονισμό της Βουλής, άρα είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή...
Κύριε Αποστολάκη, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ
μαζί σας. Είναι απολύτως ακατάλληλη να το αναγεννήσει.
Και επειδή οι πληροφορίες λένε ότι θα αντιμετωπίσει και αυτή τη δικογραφία η κυβέρνηση με την ίδια ακριβώς λογική που αντιμετωπίστηκε η προηγούμενη. Είδαμε τις αδυναμίες που προέκυψαν από την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, το γεγονός ότι επιλέγει, εάν επιλέξει, να την αντιμετωπίσει με την ίδια λογική, τι σημαντοδοτεί.
Μα, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο για να
επιμονή θέλω να πω.
Ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε το άρθρο 86, όχι για να υπηρετήσει το αίτημα για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη, αλλά για να προστατεύσει και να άμνηστεύσει την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών δύο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, είναι από μόνο ένα αμάχητο τεκμήριο των προθέσεων της κυβέρνησης.
Να σας ρωτήσω επ' αυτού κάτι.
Από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Επειδή...
Λίγο σύντομα,
ναι, ναι, ναι,
θέλετε,
μια κουβέντα. Επειδή υπάρχουν οι δικογραφίες για τους δύο υπουργούς που φτάνουν στη Βουλή. Εάν οι δικογραφίες, γιατί αυτό λένε οι συνάδελφοι, εμείς δεν το ξέρουμε, έχουν έρθει στη Βουλή αμελητοί, δηλαδή χωρίς να έχει γίνει ποινική έρευνα και χωρίς να υπάρχει και, πώς να το πω, αίτημα για διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων, όπως ήταν στην περίπτωση Βορύδη και Αβγενάκη. Το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει προανακριτική και σε αυτή την περίπτωση.
Το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αφού έχει μελετήσει με μεγάλη προσοχή την δικογραφία, το με θεσμική ευθύνη και σοβαρότητα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία
Αποστολάκη. Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.